ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการบรรเทาภาวะความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันคือการให้การศึกษาเด็กหญิงขณะนี้มีเด็กหญิง62ล้านคนทั่วโลกที่อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษามีหลายเหตุผลที่ทำให้เยาวชนเหล่านี้ไม่ได้ไปโรงเรียนบางครั้งครอบครัวและชุมชนเชื่อว่าเด็กหญิงจะทำประโยชน์ได้มากกว่าหากอยู่ทำงานที่บ้านเช่นเก็บฟืนตักน้ำหรือเลี้ยงน้องบางครั้งครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอและเลือกที่จะส่งลูกชายให้เรียนหนังสือแทนและบางครั้งเด็กหญิงมีความคิดว่าตนเองนั้นไม่ฉลาดพอที่จะเข้าโรงเรียนและเชื่อในความคิดผิดๆเหล่านี้อย่างเหนียวแน่นในบางกรณีค่านิยมพื้นฐานทางสังคมห้ามไม่ให้เด็กหญิงเรียนกับครูผู้ชายและถ้าไม่มีครูผู้หญิงเด็กเหล่านี้ก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายส่วนของประเทศอัฟกานิสถานโดยปกติเด็กหญิงจะได้เรียนเฉพาะวิชาที่มีครูสตรีเท่านั้นและอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ขาดแคลนครูผู้หญิงอย่างมากนั่นเป็นเหตุผลให้โครงการเพื่อการศึกษาต่อเด็กหญิงที่รัฐบาลสหรัฐริเริ่มภายใต้ชื่อ Let Girls Learn มุ่งเป้าที่จะช่วยบรรเทาปัญหาของเด็กหญิงที่ต้องเผชิญเรื่องการศึกษาและได้ขยายโครงการไปในประเทศอัฟกานิสถานเมื่อเดือนกรกฎาคมหน่วยงาน USAID ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศของอังกฤษหรือ DFIDเพื่อสนับสนุนโครงการที่ช่วยพัฒนาครูสตรีในอัฟกานิสถาน USAID จะให้เงิน25ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยฝึกครูสำหรับเด็กหญิงระดับเตรียมขึ้นม.ปลายและชั้นม.ปลายความคิดนี้มีขึ้นก็เพื่อเริ่มเตรียมบุคลากรเหล่านี้ให้สามารถสอนเด็กหญิงในอนาคตการให้การศึกษาและเพิ่มโอกาสของเด็กหญิงเป็นหนึ่งในความพยายามของสหรัฐที่จะลดความยากจนขั้นวิกฤตและส่งเสริมภาคสังคมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการสร้างประชาชนที่มีการศึกษาและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ USAID ของสหรัฐและ DFID ของอังกฤษกำลังทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเด็กหญิงวัยรุ่นในอัฟกานิสถานให้ได้รับการเรียนรู้และได้รับการอบรมเป็นครูเพื่อที่พวกเธอจะได้สอนเด็กรุ่นต่อไปและสร้างวงจรทางการศึกษาในอันที่จะยกระดับการพัฒนาของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงต้นของรายการวันนี้เราจะพูดถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นและช่วงบันเทิงผมกับคุณจำเริญจะมาคุยภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนและดราม่าเกี่ยวข้องกับการปล้นแบงค์ในรัฐเท็กซัสนะครับอย่าลืมติดตามครับครับคุณนิตยาครับกระแสข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเหตุการณ์สลดคือแผ่นดินไหวที่ทั้งอิตาลีแล้วก็ที่พม่านะครับที่สหรัฐเนี่ยการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องมาจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปรับทีมการเมืองทีมหาเสียงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นข่าวใหญ่นะคะเรื่องนั้นเนี่ยคือพอเราคงจำได้เดือนกรกฎาคมทั้งสองพรรคมีการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อให้มีการเสนอชื่อตัวแทนพรรคที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการนะคะพอเสร็จแล้วออกมาเนี่ยรีพับลิกันมีก่อนคะแนนเสียงโดนัลด์ทรัมป์พอเสร็จเนี่ยก็ขึ้นไปนิดนึงนะคะแต่พอของเดโมแครตเสร็จแล้วออกมาคะแนนนิยมของฮิลลารีคลินตันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะการสำรวจคะแนนนิยมของทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรออกมาก็เตะขาตัวเองตลอดในช่วงนั้นนะคะเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปลี่ยนคณะผู้หาเสียงเลือกตั้งทั้งหมด
ครับ
ไปเอา CEO ของเว็บไซต์ที่เรียกชื่อว่า Breitbart คนที่ก่อตั้งเนี่ยคือแอนดรูว์ Breitbart แล้วก็เป็นอนุรักษ์นิยมแต่เสียชีวิตไปแล้วสัก3ปีนะคะ Breitbart เวลานี้ CEO คือสตีฟแบนนอน
ครับ
ซึ่งไม่ค่อยได้มีใครเห็นตัวเขาแม้กระทั่งเขาเข้ารับหน้าที่ใหม่แล้วเนี่ยนะคะก็ไม่มีการเปิดเผยตัวนอกจากจะได้เห็นคลิปทางทีวีตรงนี้นิดตรงนี้หน่อย
เป็นคนที่มีความเข้าใจด้านสื่อและผลกระทบของสื่อกับความคิดของคนเพราะว่า Breitbart เนี่ยเป็นสื่อแนวอนุรักษ์นิยมที่มีแนวทางเล่นข่าวแรง
ๆใช่
นะครับแล้วก็ได้ครั้งนี้มาช่วยโดนัลด์ทรัมป์ก็คิดว่าน่าจะมีการปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงสิ่งหนึ่งที่คนบอกว่าเอ๊ะเริ่มสังเกตว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูอ่อนลงปรับการพูดจาละมุนละม่อมแล้วก็อย่างนโยบายเรื่องคนต่างด้าวเนี่ยมีการปรับโทนของคำพูด
อันนี้ต้องให้เครดิตพี่เลี้ยงนะคะเพราะนอกจากจะจ้างสตีฟแบนนอนจาก Breitbart.com มาเป็นผู้จัดการหาเสียงให้แล้วเนี่ยคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็เคยเป็นนักสำรวจคะแนนนิยมของฝ่ายรีพับลิกันชื่อเคลลี่แอนคอนวอยเป็นผู้หญิงนะคะ
เขาออกสื่อบ่อยแล้วก็เวลาพูดจาเนี่ยมีจังหวะจะโคนมีการเชื่อมโยงเหตุผลที่ คือมองแล้วเนี่ยน่าฟังกว่าฟังโดนัลด์ทรัมป์คือคนละสไตล
์ค่ะใช่นะคะเคลลี่แอนเนี่ยมีหน้าที่ต้องประกบทรัมป์ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนคือขึ้นเครื่องบินก็ไปด้วยกันจะไปพูดที่ไหนเขาจะคอยประกบอยู่ตลอดเวลานะคะ
ขอแก้ตัวนิดนึงที่บอกว่าน่าฟังกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหมายถึงเวลาพูดกับสื่อแล้วเนี่ยบทสนทนาไม่ใช่เป็นการเถียงกันแต่เป็นการอธิบายมากขึ้น
ใช่แต่คงมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณรัฐพลแย่เลย เพราะว่าแฟนของโดนัลด์ทรัมป์ก็ชอบโดนัลด์ทรัมป์วิธีพูดนะคะ
ใช่ด้านนโยบายคนต่างด้าวนี่ต่างกับของเดิมยังไงครับหลังจากที่ปรับตัวการเมือง
เราได้ยินมาตลอดตั้งแต่เขาประกาศครั้งแรกนะคะเขาต้องการสร้างกำแพงนะคะทางใต้ของอเมริกาที่ติดกับเม็กซิโกนะคะเพื่อไม่ให้เม็กซิโกส่งนักข่มขืนสตรีส่งฆาตกรส่งใครต่อใครมาอย่างที่ทรัมป์เคยประนามเอาไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทรัมป์บอกว่าจะแบนจะห้ามไม่ให้ชาวมุสลิมเข้าอเมริกาเลยนอกเสียจากว่าจะมีการคัดกรองอย่างเข้มนะคะนั่นเป็นนโยบายเก่า
แล้วก็สั่งเนรเทศ
แล้วสั่งเนรเทศด้วย
เนรเทศบุคคลที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย11ล้านคนออกจากสหรัฐ
ถูกต้องนะคะนั่นเป็นประเด็นใหญ่ๆของการเริ่มต้นหาเสียงนะคะแต่เมื่อคะแนนนิยมตกลงอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีพี่เลี้ยงใหม่มีผู้จัดการหาเสียงใหม่ ทรัมป์ออกมาพูดบอกว่ายังจะสร้างนะกำแพงไม่ใช่ไม่สร้างนะคะ แล้วก็ยังจะส่งคนออกนะในประเทศออกแต่ว่าจะทำอย่างมีความเมตตากรุณาจะพิจารณาเป็นเรื่องๆไปเป็นคนๆไปนะคะอย่างเช่นไม่อยากจะแยกพ่อแม่คือเช่นพ่อแม่เข้ามาผิดกฎหมายมีลูกมาเกิดที่นี่ถูกกฎหมายใช่ไหมคะซึ่งกฎหมายเดิมก็ให้ส่งพ่อแม่กลับลูกอยู่ได้เพราะเป็นคนอเมริกันทรัมป์ก็บอกว่าจะส่งออกทั้งครอบครัวจะได้ไปอยู่ด้วยกันจะได้ไม่แยกกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทรัมป์ไปออกขายงานโทรทัศน์นะคะแล้วก็ซาวเสียงนะเป็นโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยบอกว่าแล้วสำหรับคนฮิสแปนิกนะที่มาจากอเมริกาใต้และอเมริกากลางมาอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลานานเนี่ยเราก็ชอบเขานะไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแล้วก็ซาวเสียงคนในกลุ่มบอกเนี่ยพวกนี้เขาก็มาทำงานทำการอยู่ดีพวกเราก็ชอบเขานะพวกคุณว่าไงคุณชอบไหมอยากจะให้ส่งให้เขากลับไปหรือเปล่านะคะ
คือ
ดูเนี่ยปรับทีท่ามีลูกเล่นมากขึ้น
แต่เวลาโดนสื่อถามนี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังเชื่อเหมือนเดิม
ใช
่แต่อยากจะให้มีการอธิบายที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น
ภาษาไทยเขาเรียกว่าไงรู้เปล่าเขาเรียกเหยียบเรือสองแคม คือไม่ทิ้งจุดยืนเก่าแม้ว่าจะมีจุดยืนใหม่นะคะซึ่งทั้งสื่อและนักวิเคราะห์ทั้งหลายบอกว่าอันเนี้ยเป็นแผนปฏิรูปกระบวนการคนเข้าเมืองที่วุฒิสมาชิกมาโครูบิโอที่เคยเป็นคู่แข่ง
ซึ่ง
นะคะ
เคยโดนทรัมป์ตำหนิว่า
ถูกต้อง
อ่อน
ใช่
เรื่องแล้วคนเข้าเมือง
ถูกต้องแล้วก็อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาในเจฟบุชเสนอเอาไว้นะคะซึ่งทรัมป์ตอนนั้นก็ประณามอย่างรุนแรงว่าสองคนนี้ใช้ไม่ได้ใจอ่อนนะคะแล้วยังเยาะเย้ยเจฟบุชบอกว่ามีครอบครัวแต่งงานกับผู้หญิงมาจากอเมริกาใต้นะก็เลยเนี่ยพอเจฟบุชเขาบอกว่าที่เขาคิดอย่างนี้ให้มีการประนีประนอมเพราะว่าเขามีความรักกับเพื่อนมนุษย์นะทรัมป์ก็เลยเยาะเย้ยแต่นี่แหละค่ะก็เป็นการปรับเปลี่ยนล่าสุดนะคะ
คลินตันเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะไม่ได้อยู่ในกระแสข่าวเชิงบวกเท่าไหร
่ถูกนับตั้งแต่การประชุมใหญ่ของพรรคเป็นต้นมาเนี่ยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่คลินตันต้องเป็นฝ่ายรับมากขึ้นนะคะโดยมีจริงๆแล้วจำได้ไหมว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนผู้อำนวยการ FBI ออกมาแล้วก็บอกว่าสามารถประติดประต่อฮาร์ดไดรฟ์ได้แล้วก็ค้นพบอีเมลของคลินตันอีกมากที่เข้าใจว่าถูกลบไปแล้วนะคะทีนี้ก็มีกลุ่มอนุรักษ์นิยม Judicial Watch นะคะก็ไปคัดกรองอีเมลเนี่ยอ่านอย่างละเอียดไม่ทราบว่าเขาได้ยังไงดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีการเปิดเผยยังไงแล้วก็ออกมาประกาศตูมตามว่าโอ้ยเจออีเมลใหม่อีกเกือบ 15,000 ฉบับ
ครับ
นะคะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าอันนี้ต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงได้ทบทวนดูก่อนว่าเป็นอีเมลใหม่จริงหรือเป็นคอปปี้ของอีเมลเก่าที่ได้ให้เผยแพร่ไปแล้วเพราะว่าทางกลุ่มองค์กรข้างนอกรวมทั้งสื่อเนี่ยนะคะก็ใครๆก็กระตือรือร้นอยากจะขอดู
คือสรุปเราควรตื่นเต้นกับอีเมลที่มาเป็นข่าวครั้งใหม่นี้มากน้อยแค่ไหนครับคุณนิตยา
คือจะบอกนิดนึงว่าเรื่องอีเมลอันนี้เนี่ยทางฝ่าย Republican พยายามจะบอกว่าชี้ทางบอกให้รู้นะคะว่ามีการแลกเปลี่ยนกันนะคะระหว่างคนที่มาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิคลินตันของอดีตประธานาธิบดีคลินตันที่ออกไปช่วยทำการพัฒนาแก้โรคภัยไข้เจ็บทั่วโลกร่วมกับมูลนิธิของนายบิลเกตส์นะคะแล้วคนเหล่านี้เมื่อบริจาคเงินให้แล้วเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาขอพบรัฐมนตรีคลินตันซึ่งในตอนนั้นนางฮิลลารีคลินตันดำรงตำแหน่งอยู่คือพูดง่ายๆมีการให้เงินแล้วก็ได้สิทธิพิเศษซึ่งทางฝ่ายคลินตันเขาก็บอกว่า เขาตอนที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่4ปีเขาพบผู้คนราว 1,700 คนแล้วก็มีคนที่จะขอพบเขาเนี่ยจากผ่านอันนี้ประมาณ 70-80 คนนะคะแล้วมันไม่มีหลักฐานไม่มีอีเมลปรากฏว่าทาง State Department โดยเวลานั้นฮิลลารีคลินตันเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยได้ให้สิทธิพิเศษหรืออำนวยประโยชน์ใดๆให้กับบุคคลเหล่านี
้ครับจะว่าไปนางฮิลลารีคลินตันเนี่ยก็ว่าตั้งรับซะเยอะแล้วก็สามีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก็ออกมาแก้ต่างให้ ในกรณีดังกล่าวนะครับและบอกจุดยืนเลยว่าถ้านางเฮียรี่ได้เป็นประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งเนี่ยมูลนิธินี้จะไม่รับเงิน
จากต่างประเทศ
จากต่างประเทศแต่ก็ถือว่าคลินตันเนี่ยไม่ได้ตั้งรับซะทีเดียวเพราะว่าได้พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์โดยใช้คำหนึ่งว่า outright
ใช่อันนี้เป็นบัสเวิร์ดหรือเป็นคำที่ผู้คนกำลังบิ่งบุญหาคำอธิบาย
ซึ่งอยากได้ยินคำอธิบายครับว่า outright เนี่ยแปลว่าอะไรครับ
ค่ะอันสะกดนิดนึงก่อน out alt ย่อมาจากคำว่า alternative หรือทางเลือกนะคะแล้ว right ในที่นี้ก็คือขวานะคะ outright ก็คือฝ่ายขวาทางเลือกว่างั้นเถอะนะคะอันนี้เป็นการเขาก็ยอมรับนะกลุ่มคือ outright เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่ใช้ breitbart.com หรือเว็บไซต์ของ breitbart เนี่ยนะคะที่สตีฟแบนนอนเป็น CEO อยู่เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งบทความไปลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
คือเป็นคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นรู้เท่าทันหรือกระแสของสังคมผ่านโลกโซเชียลมีเดีย
ใช่แต่เป็นโซเชียลมีเดียจำกัดคือของ Breitbart
แล้วก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องที่คล้องจองกับอนุรักษ์นิยม
อนุรักษ์นิยมอันนี้ต่างจากสายเดิมนะไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแบบสายของพรรค Republican ที่เคยเป็นมาที่เราเคยรู้จักสมัยประธานาธิบดีบุชหรือเรแกนนะคะแต่เป็นอนุรักษ์นิยมที่ต้องการทนุถนอมวัฒนธรรมอารยธรรมของคนผิวขาวแล้วก็ต้องการให้อเมริกาเป็นประเทศของคนผิวขาวนะคะแล้วเขาไม่ต้องการให้คนผิวสีอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นเข้ามาปนเปื้อน
ครับรวมทั้งประณามคนยิวด้วย
ใช่ถูกต้องนะคะต่อต้านคนหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่แอคทีฟมากกับเว็บไซต์ของกลุ่ม Outright เนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่แล้วๆมาอย่างพวกคูคลักซ์แคลนพวกขวาจัดอะไรต่ออะไรที่พวกนีโอนาซีเนี่ยเขาบอกเขาไม่ชอบหรอกพวกนี้เพราะว่าเฉยนะคะเขาต้องการสร้างขบวนการใหม่ของ Outright เนี่ยให้เท่ให้คูลต้องว่างั้นนะคะที่จะได้ดึงดูดคนหนุ่มๆเข้ามา
ครับฮิลลารีคลินตันใช้คำว่า outright คือเป็นกลุ่มที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในการหาเสียงโดยที่บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามให้คนที่อยู่ชายขอบของสังคมที่มีความคิดรุนแรงแล้วก็ส่งเสริมความเกลียดชังเนี่ยกลายเป็นคนกระแสหลักฮิลลารีคลินตันบอกว่าทำแบบนี้สังคมจะเต็มไปด้วยความเกลียดชัง
แล้วที่สำคัญก็คือเวลานี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับกันว่ากลุ่ม outright เนี่ยสามารถยึดครองพรร
ค
Republican ได้โดยผ่านทางโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะเราจะเห็นว่าอนุรักษ์นิยมเก่ามิตรอมนี่จอร์จบุชอะไรนี่ถอยตัวออกห่างหมด
ครับเอาละครับวันนี้เราจะจบช่วงข่าวที่ตรงนี้นะครับและเดี๋ยวเรามีช่วงบันเทิงรออยู่ครับและเช่นเคยนะครับช่วงบันเทิงเราจะเริ่มด้วยการทบทวนอันดับภาพยนตร์ทำเงินในสุดสัปดาห์ที่แล้วโดยคุณจำเริญตันสมุนครับ
กราฟพีทดราก้อนเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยกับมังกรเขียวในป่าใหญ่ซึ่งสร้างความหวาดหวั่นใจให้กับชาวเมืองโฉบลงจากอันดับ3สัปดาห์ก่อนมาแตะที่5เมื่อสุดสัปดาห์นี้ครับ This thing is dangerous. We don't want to leave you, but they'll come looking for you. What's going to happen to Elliot? You have no idea what this thing is capable of. It's
go hunting.
หนังเข้าใหม่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นแอนิเมชันแนวน่ารักติดอันดับ4ชื่อ Kubo and the Two Strings เรื่องของซามูไรน้อยคูโบผู้มีกีตาร์วิเศษเป็นอุปกรณ์ประจำกายแต่บังเอิญไปปลุกวิญญาณร้ายในอดีตให้ฟื้นชีพขึ้นมาจึงต้องรวมพลังพันธมิตรเพื่อช่วยไขความลับในตำนาน
It's time to follow my own path. My name is Kubo. This is my story.
ส่วนอีกเรื่องที่เพิ่งเข้าเป็นที่3เป็นหนังซึ่งนักวิจารณ์เรียกว่า War Dramedy คือหนังที่สร้างจากเรื่องจริงในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกและแต่งแต้มบทภาพยนตร์ให้ออกแนวเสียดสีเกี่ยวกับหนุ่มอเมริกัน2คนผู้เข้าไปพัวพันกับการค้าอาวุธระหว่างประเทศและธุรกิจสีเทาในเรื่องWar Dogs.
Now to a question that still has no clear answer. How did two 20-something young men land a $300 million Pentagon contract?
You got me woke up. They call guys like us war dogs. Bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield.
สำหรับอันดับ2นั้นยังคงเฮฮาปาร์ตี้อยู่ได้ตรงที่เดิมคือแอนิเมชันเรทอาร์ชื่อ Sausage Partyเรื่องราวความสัมพันธ์แนบแน่นของไส้กรอกชนิดต่างๆบนชั้นสินค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ความสุขนั้นพลันต้องมาลายลงเมื่อได้รู้ว่าตัวเองต้องกลายเป็นอาหารของมนุษย์ครับ
Yes we're chosen
Yes
Yeah we've been chosen together
Hey Brenda you and me
I'm so happy the gods put our packages together
It's because we belong together
It's like we were made for each
other และที่ยังไม่มีเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในสัปดาห์ที่3คือ Suicide Squad จากค่าย DC Comics เรื่องราวของปฏิบัติการเสี่ยงตายของเหล่านักโทษเพื่อแลกกับอิสรภาพภายใต้การอำนวยการขององค์กรลับสุดยอดด้านความมั่นคง
This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die.
You got a boyfriend?
You irritate or vex me.
I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you.
You die.
และถึงแม้จะถูกทุบกระหน่ำจากบรรดานักวิจารณ์ Suicide Squad ก็นับว่ารอดตายแล้วนะครับเพราะทำรายได้รวมในอเมริกาเหนือ262ล้านดอลลาร์เกินทุนสร้างที่175ล้านถึงแม้ว่าในสุดสัปดาห์ที่3รายได้จะหล่นวูบลงมาเหลือเพียงราว21ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ1ครับ
ครับเข้าสู่ช่วงคุยภาพยนตร์วันนี้นะครับเราจะมาคุยหนังที่ไม่ได้ติดท็อป5เร
ื่
อง Hell or High Water
นะฮะ
เป็นหนังเล็กด้วยซ้ำ
เป็นหนังเล็กแล้วก็เป็นหนังที่ไม่ค่อยได้มีฉายบ่อยเพราะเป็นสไตล์เขาเรียกว่าเวสเทิร์นแต่ว่าไม่ใช่เวสเทิร์นคาวบอยหนังฉากหนังของการเดินเรื่องเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆในรัฐเท็กซัสเข้าฉายน้อยโรงนะครับเริ่มต้นน้อยโรงแต่ว่ารายได้ต่อโรงเนี่ยทำได้ดีนักวิจารณ์ก็ชมชอบกันเยอะทีเดียวก็ Hell or High Water ก็เป็นสัมบัติสำนวนนะครับก็แปลก็หมายถึงว่าจะดีหรือจะร้ายอย่างไรก็ตามเนี่ยก็สิ่งที่จะต้องเกิดก็จะต้องเกิดนะนั้นเป็นชื่อที่ก็เอามาตั้งแล้วมันก็เลยดูน่าตื่นเต้นน่าสนใจ
มาฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ
It's too big That's what she said
Now they can foreclose on Friday So come hell or high water Get the money to the bank on Thursday
And then you are free and clear
ฉากของเรื่องนี้เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆในรัฐเท็กซัสนะครับในช่วงสมัยเนี่ยสมัยปัจจุบันของเราไม่ได้ยุคคาวบอยเป็นเรื่องของพี่น้องสองคนนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีฐานะดีเท่าไหร่ที่ดินของตัวเองซึ่งเป็นมรดกที่มาจากแม่เนี่ยกำลังจะถูกแบงค์ยึดนะครับสองคนพี่น้องเนี่ยก็มีนิสัยมีบุคลิกที่แตกต่างกันแต่ว่าสนิทกันเป็นเติบโตมาด้วยกันสองคนก็ตัดสินใจว่าจะทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องแต่จะทำเพื่อวัตถุประสงค์ที่ดีก็พูดง่ายๆว่าคริสไพน์เล่นเป็นดารานำคนหนึ่งซึ่งเล่นเป็นคนน้องซึ่งของพี่น้องนี้เบนฟอสเตอร์เล่นเป็นคนพี่ซึ่งวู่วามสไตล์แบบออกแนวแบบว่าเกเรมากกว่าสองคนก็ตัดสินใจว่าจะปล้นแบงค์จะเอาเงินที่ปล้นจากแบงค์เนี่ยมาเพื่อจะมาไถ่ที่เพื่อที่ว่าคริสไพน์เนี่ยจะได้ทำอะไรให้กับลูกเพราะว่าลูกเนี่ยตัวเองก็หย่ากับภรรยา นะครับก็อยากให้ลูกเนี่ยมีอนาคตที่ดีป๊าพอมีกรณีปล้นแบงค์ขึ้นมาก็มีตำรวจเข้ามา Texas Ranger ก็เป็นตำรวจของรัฐ Texas นะครับที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนตัวนำของตำรวจหรือว่าตัวเอกคนหนึ่งคือเจฟฟ์บริดเจสซึ่งก็เป็นดาราที่มีฝีมือเล่นหนังไม่เยอะเท่าไหร่เรื่องสุดท้ายที่ผมจำได้คือเรื่อง True Grit ที่จอห์นเวนเคยเล่นแล้วก็เอามาสร้างใหม่เจฟฟ์บริดเจสเล่นเป็นตำรวจซึ่งกำลังจะเกษียณจากอายุละมีเวลาเหลือไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนกำลังจะเกษียณแต่เขาก็สนใจก็จับเคสนี้เจฟฟ์บริดเจสเล่นเป็นตำรวจที่คล้ายๆว่าเป็นนักวางแผนอาจจะมีประสบการณ์แหมวางแผนแล้วก็ดูมีการคาดการณ์ไหมไอ้สองคนเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าไอ้วายร้ายเนี่ยเป็นใครมันจะมีมูฟยังไงจะไปปล้นแบงค์ต่อแบบไหนก็ไปดักหรือไปรอ
และหนังเรื่องนี้มีความเป็นหนังตำรวจจับผู้ร้ายสืบสวนสอบสวนสาวความจริงแบบนั้นไหมครับ
ไม่ได้ลงไปถ้าพูดถึงเนื้อหาแล้วเนี่ยหนังเนี่ยเป็นแนวดราม่ามากกว่าที่จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนมากกว่าที่จะเป็นแนวแอคชั่นเนื่องจากความเป็นหนังดราม่านักวิจารณ์อาจจะชอบที่ความเป็นดราม่าของหนังแต่ว่าการเดินเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะอืดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ได้สนใจจะไปดูบทบาทของเจฟฟ์บริดเจสหรือว่าตัวเรื่องหรือว่าคริสไพน์เนี่ยอาจจะมีอาการบูบๆไปได้พอสมควรต้องตอกไว
้แต่ที่เลือกเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพื่อว่าเป็นสีสันเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นเรื่องค่อนข้างแห้งแล้งสำหรับภาพยนตร์ที่เป็นฟอร์มใหญ่หรือฟอร์มที
่
น่าสนใจ
เจฟฟ์บริดเจสรับบทแนวนี้เขาค่อนข้างถนัดก็เป็นที่คาดหมายกันเหมือนกันว่าอาจจะมีได้ข่าวอยู่ในข่ายมีการเสนอชื่อนะครับแต่ว่าจะไปถึงดวงดาวหรือไม่นั้นเนี่ยมันยังมีหนังที่จะปล่อยออกมาอีกหลายเรื่องในช่วงนี้จนถึงปลายปีแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคริสพายมีโอกาสที่จะได้รับการกล่าวขวัญถึงว่าจะได้รับการเสนอชื่อ
ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับ
ครับ
ครับวันนี้เราจะจากไปครับด้วยเพลงที่ร้องโดยนักร้องที่ได้รับเงินสูงสุดในปีที่แล้วเพราะว่าสัปดาห์นี้มีข่าวที่เกี่ยวกับดาราที่ได้รับเงินสูงสุดทั้งหญิงและชายปรากฏว่านักร้องที่ได้เงินสูงสุดอันนี้เป็นข่าวจากปีที่แล้วแต่ว่าเชื่อมโยงกับกระแสของ Forbes ที่บอกว่าฝ่ายชายนั้นดเวนจอห์นสันเป็นดาราที่ได้เงินสูงสุดส่วนฝ่ายหญิงคือเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์นะครับเพลงที่จะมานำเสนอปิดท้ายรายการชื่อเพลง How We Do It ของเคทตี้เพอร์รี่นักร้องที่กวาดเงินไประดับ100ล้านในปีที่แล้วจากการจัดอันดับของ Forbes Magazine ครับและผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Amariah Carey.